habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Fiidnimo salaasa ah 29-ka bisha Noofambar sanadka 2022 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com. idaacadda fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo Sahre Ciidla Nuur, waana toddobadii fiidnimo dhinaca geeska Afrika. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid a Somaliland iyo saameynta ay ku yeelatay isbeddelka cimilada ee dunida.
Cimiladii markay noqotay abaar joogta, dadkii reer miyiga ahaa, reer guuriga ahaa way soo guureen, magaalooyinkii bay soo duldegeen, dubna u noqon maayaan.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii galka baarista oo maanta aanu ku eegayno howlgallada ka dhanka ah ururka Al-Shabaab.
Diyaaradahan aan doolaha wadin haddii aysan dowrkooda aysan door fiican aysan ka qaadan lahayn horumarka hadda dowladda Soomaaliya samaysa ma aysan samayn lahayn.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida. Warka soo baxay waaxda cadaaladda Mareykanka ayaa lagu sheegay in 3 qof oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Cameroon balse haysta dhalashada dalka Mareykanka xabsiga loo taxaabay kadib markii lagu eedeeyay inay dhaqaale u ururiyaan dagaalyahanada gooni goosadka ee ka dagaalama dalka Cameroon. 3 qof ee la soo eedeeyay ayaa dhammaantood ku nool gudaha dalka Mareykanka, waxaana ay kala yihiin Claudie G oo 40 jira kuna nool gobolka Missouri, Francis Cheney oo 49 jira kuna nool magaalada St. Paul ee gobolka Minnesota, iyo Lannister oo 46 jira kuna nool magaalada Buffalo ee gobolka New York, sida ay sheegtay war-saxaafadeedka ka soo baxay waaxda cadaaladda ee dalka Mareykanka. Bayaankan ayaa lagu sheegay in dadkan lagu eedeeyay ururinta lacagahaasi ay ugu tala galeen saadka, hubka iyo waxyaabaha qarxa si loogu isticmaalo weerarada ka dhanka shaqaalaha dowladda Cameroon iyo ciidamada ammaanka ee dalkaasi Cameroon. Waaxda cadaaladdu waxay sidoo kale sheegtay in 3 nin ee la soo eedeeyay ay jagooyin sarsare ka hayaan urur taageera siiya jabhad ka dagaalanta waqooyiga galbeed ee dalka Cameroon, iyaga oo dhaqaale u ururiya tan iyo sanadkii 2018. Dowladaha Qatar iyo Germany ayaa maanta oo salaasa ah kala saxeexday amaba shaaca ka qaaday heshiis ay kala saxeexdeen oo la xidhiidha in Qatar ay siinayso gaaska dabiiciga dalka Germany xilli wadamo badan oo Yurubihii ay raadinayaan beddel ay kaga maarmi karaan shidaalkii iyo tamartii ay ka heli jireen dalka Ruushka. Wasiirka tamarta ee dalka Qatar, Saad Sharidi Al-Kacbi, ayaa sheegay in ilaa iyo 2 milyan oo tan oo gaasa ay sanadkii siin doonaan Jarmalka muddo 15 sannadooda oo ka bilaabmaya sanadka 2026. Waxaana sidaasi lagu sheegay in shirkadda ay dowladdu leedahay ee Qatar Energy ay heshiiskaasi gashay. Al-Kacbi oo ah wasiirka tamarta ee dalkaasi sidoo kalena ah madaxa guud ee shirkadda Qatar Energy ayaa sheegay in dalal badan oo Yuruba ay iyo waliba Aasiya ah ay haatan doonayaan gaaska dabiiciga ah ee dalkaasi Qatar uu hodanka ku yahay. Duulaanka Ruushka ee Ukraine uu ku qaaday bishii Februari ayna dhaaftay ayaa keenay in wadamo badan oo Yurub ku yaala, Jarmalkuna uu ugu horeeya ay cidhiidhi gashay shidaalkii ay ka heli jireen tamarta iyo korontada. jeneraal ka tirsan ciidamada dalka Iiraan ayaa qirtay in dad badan oo gaadhaya 300 oo qof in lagu dilay dibadbaxyadii ka dhacay guud ahaan dalkaasi, kaasi oo markii ugu horreysay ay war rasmi ah tirada dadkaasi ku dhintay ay ka soo saartay dowladdu. General Amir Ali ayaa la sheegay inuu yahay taliyaha qaybta hawada ee ciidamada ilaalada kacaanka ee ku dhowdhow ilaalada madaxtooyada ee dalkaasi, waxaana la sheegay in uu sheegay in 300 oo qof ay ku jiraan dadkaasi dhintay. Muu Xusin amaba faahfaahin kamuu bixin tiro rasmiya dadka ku dhintay tiradaasi, waxaase uu sheegay in ilaa 300 oo qof ay gaarayaan mudaharaadyadaasi iyo dibadbaxyadaasi ayaana soo bilowday 16-kii Sebtembar ee sanadkan kadib markii gabar yar oo booliska u xidhnayd la dilay amaba ay geeriyootay iyadoo ku jirta booliska anshaxa gacantooda gabadhaasi oo lagu eedeeyey inaanay xidhnayn xijaab amaba xijaabka ay dumarka muslimiinta ahay korkooda ku daboolaan. Intaasina waxaa ku eg warkii dunida halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Fiidnimo wanaagsan ayaanu dhegaystayaal idin leenahay meel kasta oo aad nagala socotaan. Halkani waa Washington. Dhowaan ayay ahayd markii shirka cimilada adduunka lagaga arrinsanayay lagu qabtay magaalada Sharmasheekh ee dalka Masar. Haddaba Somaliland ayaa ka mid ah dhulka sida weyn looga dareemay isbeddelka cimilada ku yimid. Warbixintan arrimahaasi ku saabsan waxaa argeysa nooga soo diray wariyaha VOA Khadar Maxamed Cakule.
Inkastoo dhagaha dadka Soomaaliland aanay ku cusbayn kelmadda ama weedha ah isbeddelka cimiladu, haddana inta badan wax xoga dadku kamay hayn, isla markaana waxyeelladeeda amase saamaynteeda waxba lagalama soconin hadda ka hor. Laakiin abaaraha daba dheeraaday, isbeddelka dhaqan-dhaqaale ee guud ahaan miyiga magaalada si siman u saameeyay bulshada Soomaaliland ayaa muujinaya calaamadaha markhaatiga u ah inay dhibanayaan u yihiin isbeddelka cimilada, sida uu sheegayo Cali Xasan Cawaale Cali Dheere oo ka mas-uula mid ka mid a ururada dhinaca samafalka xayawaanka oo xarintiisu ay tahay magaalada Hargeysa. Waxaa xataa la dareemayaa in iskadaa dadka ah ay xoolaha qaarkood soo galeen magaalooyinka.
Runtii isbeddelka cimiladu waa wax adduunkooda ka jira. Soomaaliland ahaan aad iyo aad baa loo dareemay, waxaana runtii ka mid a waxyaalaha lagu dareemay xayawaankii oo soo barakacay. Macnaha waxa weeye xayawaankii deegaanka ku noolaayeen iyo environmentkiiba ka soo barakaceen, kadibna waxa ay yimaadeen environment kale. Tusaale ahaan, markii abaartii dheeraatay, dameerihii waxay soo galeen magaalada iyagoo raadinaya biyo iyo waxay cunaan. Runtii waa saameyn taban oo xaggii xayawaanka gaaray. Waxaa kale oo yeena jira xayawaankii wildlife-ka ahaa ama xayawaankii duurjoogta ahaa, iyagana way barakaceen. Xataa shimbirihii ayaa guuray oo khayaamay. Marka waxa weye isbeddelkaas runtii aad baa looga dareemaynaa ka urur ahaan. Isha ayaan ku haynaa
fariimaha dhiilada xambaarsan ee la xidhiidha abaaraha daba dheeraaday, nolosha adkaatay, iyo arrimaha isbarkan ee inta badan ay yar tahay in bulshadu ay isha ku hayso, kagana mashquuleen dad fara badan oo aqoonyahan iyo siyaasiyiin isugu jira arrimaha siyaasadda. Waxaa ka markhaati ah wasaaradda beeraha ee Soomaaliland, sida uu sheegaya Cabdiqaadir Iimaan Warsame, wasiirka horumarinta beeraha Soomaaliland, oo VOA-du ay weydiisay isbeddelka cimilada iyo saameynta uu ku yeeshay wax soo saarka dhinaca beeraha.
Cimiladii markay noqotay abaar joogta, dadkii reer miyiga ahaa, reer guuraga ahaa way soo guureen, magaalooyinkii bay soo duldegeen, dubna u noqon maayaan. Miyigeenii hadday beerta iyo hadday xoolo tahayba laga soo guuro waay. Haddaba sidee baynu isugu xiriirinaa oo aan isugu xiriir u samaynaa inaan dadkii dib ugu celinno? Si aanu dadkii dib ugu celinno, wasaaradda maxayday beer horumarinta beeruhu waxay go'aamisay inay wacyigelin samayso, kow, inay tababar u samayso dadkii reer miyiga ahaa, laba, inay siir u qaybiso, in loo maxayday qodo dhaamam yaryar, balliyo waaweyn, iyo biyihii hoostaba in lasoo saaro. Xukuumaddan uu hogaaminayo Muuse Biixe Cabdi waxay go'aansatay go'aankeedii hore ee jawdalka ugu jiray waxay qabanaysana waxaa ahaa in biyo la helo. Markaa imika awoodda waxaanu saarnay inaanu biyihii roobka qabanno, waayo waxaanu leenahay 150 tog baynu leenahay, oo Soomaaliland ah oo 400 kaasba isu tagtagaan 400kiiba 80 ay ku biyooda ku shubaan badda.
Inkasta oo heerarka nolosha ee bulshada Soomaaliland iyo Soomaalidu ba kala duwan yahay, haddana waa dad meel ku wada nool inta badan marka la eego taajirkooda iyo saboolkeedoba. Haddaba sidee ayaa ganacsatada waaweyn u dareensan yihiin marka la eego isbeddelka cimilada adduunka ka dhashay iyo bulshada Soomaaliland? Waa kan maamulaha guud ee shirkadaha Dahabshiil, Cabdirashiid Dahabshiil, oo aan weydiiyey waxa ay kala socdaan isbeddelka cimilada.
Khadarow, runtii saad u sheegtay adduunka isbeddel cimilada ah ayaa ka jira, oo waddamo iyo dhulal roob ka di'i jireenba maanta abaaro iyo gaajo ay ka jirtaa. Waddamo qabow ahaan jirana kuleyl bay isu beddeleen. Marka cimiladaas kala wareegtay ee adduunkii oo dhan moodin inuu isbeddel ku dhacay, dhulka Soomaalidu ay degto runtii aad iyo aad bay u saameysay. Arrimahaasi markaa waxay keeneen inay noloshii miyiga iyo noloshii magaaladaba ay saameyn ku yeelato marka laga hadlayo xag dhaqaa iyo xaggii nolosha caadiga ahaydba.
Kuma koobna oo keliya ta dhinaca saameynta dhaqaale, laakiin waxaa muuqata in dad fara badan oo aan si qorshaysan u soconay ay ugu soo shubmayaan magaalooyinka, kuwaasi oo culays dhaqaale marka horeba ay sii haysteen bulshooyinka ku nool magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland. Duqa magaalada Hargeysa, Cabdikariin Axmed Mooge ayaa shir weyn oo lagu qabtay magaalada Hargeysa dhowaan oo lagaga hadlayay saameynta isbeddelka cimilada Soomaaliland, waxa uu ka sheegay qaylidhaan la xidhiidha sida ay magaalooyinku dhibana ugu yihiin.
Dowladaha hoose waxay soo jeedinayaan marka talooyin ayay kulankan u soo jeedinayaan, ayna la tahay inay tahay in tallaabooyinka la qaado. Marka koowaad, dowladaha hoose waxaa ka go-an inay samaystaan nidaam ay ugu diyaar garoobayaan khataraha dhacaya ee soo noqnoqonaya ee ka imanaya dhinaca cimilada adduunka.
Aqoonyahan badan ayaa ku doodaya in garaadka bulshada oo la dhiso iyo wacyiga bulshada oo si weyn loola socodsiiyo duruufaha dhaqan-dhaqaale iyo isbeddelka cimilada ee socda ay muhiim u tahay inay wax ka tarto. Waa kan mar kale Cabdirashiid Dahabshiil oo tilmaamaya doorka ganacsatadu ay kaga beegan yihiin.
Khadar, runtii saad u sheegtay, ganacsatada dhammaanteed, dhammaan dhulka Soomaalida ka shaqeeya ee shirkadda Dahabshiil iyo Somtel bay ka midka yihiin, waxa ay ku khasban yihiin mar walba in ummadooda marba noloshooda wixii ku soo kordha ay ka qayb qaataan. Xaqiiq ahaan, abaarahan gobollo badan waxaan kaga qayb qaadanay, biyadhaamiska waxaan kaga qayb qaadanay, arrimo kale oo waxtarana waanu ka qayb qaadanay. Mar walba se waxaa noo ballan ah inaan wixii aanu qaban karayno insha allah inaan ka qayb qaadano. Dadka qurbaha ku maqan laftooduna qayb bay ka qaadan karaan inay dadka masaakiinta ee dhibaatooyinka gaadheen la caawiyo, oo weliba dadku ay ka eegaan meelaha abaartu iyo biyadhaamis ku badan yahay, oo iyadagoon laga eegin qof walba gobol kasoo jeeday aan laga eegin ee laga eego dhibaatada jirta, sidee looga qayb qaadan karayaa. Waxaa kaloo iyaguna qayb ka qaadan karaya hay-adaha samafalka ah iyo wadamada caalamkuba inay iyagu laftoodu iskaashi la sameeyaan dadka dhibaataysan sidii loo caawin lahaa.
Isku soo wada duuboo dareenka bulshada ayaa in badan oo ka midi waxay isha si hoose ugu hayaan duruufaha iyo xaaladaha dhaqan-dhaqaale ee dadku ay wehelka u yihiin. Waa kan mar kale Cali Xasan Cawaale Cali Dheere oo tilmaamaya xalka u muuqda.
waxaa markaa aan kusoo koobi lahaa runtii in laysu yimaado shir weyn oo conference la qabto lagu lafaguro ee climate change adaptation, wax la yidhaahdo oo ah la qabsiga wadadeeban u marayna si bulshadu u qabso. Waa in shir weyn laysugu yimaadaa oo Soomaalilana oo dhammaan ay ka soo qayb galaan hay-adaha xukuumadda si aan u lafaguro sidii bulshada reer Soomaaliland wacyiga iyo garaadkooda kor loogu qaadi lahaa ee ay ula qabsan lahaayeen isbeddelka cimilada yimi.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Haatana Muqdisho. Waxaa maanta magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyay shirweynaha caalamiga ah ee dhiirigelinta maalgashiga dalka. Shirkaasi oo shalay ta ka furmay magaalada Muqdisho, ujeedadiisu waxay ahayd in wadamada safaaradahooda ku leh Soomaaliya lagu dhiirigeliyo sidii ay maalgashi ugu sameyn lahaayeen dalka. Caashe Ibraahin Aadan oo Washington joogta ayaa la xidhiidhay Maxamed Duubo Maxamed, agaasimaha waaxda dhiirigelinta maalgashiga ee wasaaradda maalgashiga Soomaaliya, waxaana uu ka warramayaa shirkaasi iyo waxyaabihii ka soo baxay.
Shirkani waa markii ugu horreysay oo Muqdisho lagu qabanayo. Sanado hore waxaa lagu qaban jiray wadamada dariska ah iyo dalka isu taga Imaaraadka Carabta, waxaana looga hadli jiray sidii Soomaaliya loo maalgashan lahaa. Su-aalo waaweyn baa kasoo laabtay oo ah waddankii la maalgashanayay haddii aan lagu kalsooneyn in shir lagu dhex qabto caynkaas ah, sidee loo maalgashan karaa? Marka shirkan waa kii ugu horreeyay Muqdisho lagu qabtay, dad badan oo ajaanib ah oo maalgashato ah danaynaya inay wadanka maalgashtaan, iyo kuwa horey u maalgashtay wadanka iyaga oo naga lagu marti qaaday baa wadanka daafihiisa ka kala yimid oo halkani labadii maalmood lasoo dhaafay nala joogay. Wadanka ugu badan oo maalgashadaha Soomaaliya hadda ah waa wadanka Turkiga. Marka la fiiriyo kasoo qaybgalayaasha tirada maalgashatada hore u joogtay iyo kuwa hadda damacsan inay wadanka maalgashtaan,
dadka kasoo qayb galay ee lagu marti qaaday maxaa ku qiyaasi kartaa?
Dadka isdiiwaan geliyey oo websiteka iska diiwaan geliyey na tusay inay danaynayaan inay kasoo qayb galaan waxay ahaayeen 1250. markii aan kala saarsaarnayna kulley waxaan soo reebnay 840 qof. Dadka in ka badan 150 ajaanib ay ahaayeen oo wadanka horey u maalgashtay iyo qaar hadda rabay inay maalgashtaan, iyo kuwa u yimid sahan iyo inay xud dheeraada ka helaan qeybaha dhaqaalaha ee ku mudan ama ku haboon maalgashi ajaanibeed.
Waxyaabaha aad rabteen ama looga hadlay kulanka ee maalgashadayaasha inay wadanka ay soo geliyaan ama ay wadanka ka fuliyaan ama ka samaystaan maxaa ka mid ahaa?
Qeybaha dhaqaale ee ku haboon maalgashiga ama ahamiyadaha u ah dowladda Soomaaliya war tamarta, gaar ahaan tamarta cadceedda laga dhaliyo ama ilaha la cusboonaysiin karo, waxaa ku xiga kalluumaysiga oo runtii meel jihan oo aada u ballaaran ah oo u baahan maalgashi ajaanib iyo aqoon iyo tiknolojiya ICT-ga ama tiknolojiyada casriga ah sidii loo maalgashan lahaa. Waxaa ku xigay qeybta dhaqaalaha ee bangiyada iyo maalgelinta bunuugta ay sameeyaan bangiyada diiwaan gashan iyo tabatooda iyo dhaqaalahooda iyo sidii kor loogu qaadi lahaa ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhaxan loogu sameyn lahaa maalgashi gooni ah. Waana runtii shuruudaha waaweyn oo shirkadaha iyo dadka qaniga ka bixi karaan keliya aan ka bixi karin. Iyo ugu dambeyn waxaa aada looga hadlay beeraha oo runtii lafdhabar u ah daraasaad badanna lagu soo bandhigay. Marka shantaas qeyboodaa lasoo bandhigay oo shirka lagu soo bandhigay, shan qeyb dhaqaale kale oo iyadana ahamiyadaha 10 ee dowladda ka tirsan dib ayaa loo dhigay maadaama macluumaadka laga hayo uu koobnaa ama qaarkood daraasadaha laga sameynayay ay weli soo gabagaboobin.
Maxay idin muujiyeen dadka aad ku casunteen maalgashiga inay dalka ku sameeyaan aad rabteen?
Walaa caasho inta badan horta dan iyo wayna tusayeen inay rabaan inay wadanka maalgashtaan. Caqabado waaweyn oo qaarna jaarka iyo gobolka dhan ay nala qabaan, qaar dunidu ay nala qabto, iyo qaar annaga noo gaarahaba intaba waa ay ka tabanayaan. Wax ka qabashadana waxa weeyaan shirarkan noocaan ah waxa ay ku dowladaha ka anfacaan inay ka maqlaan maalgashatada dhibaatooyinka khaaska ama gaarka ay haysto, oo marka la eego qof walboo danaynaya inuu qeyb dhaqaalo gaara maalgashto wuxuu kaalahadlaya caqabadaha qeybta haysata iyo caqabada guud oo sid guud oo qaran ahaan loo xaliyo u baahan. Marka dowladda Soomaaliya cabashooyin kala soo jeediyana waa ay qaadatay oo waa ay qoratay. Shirka waxaa kasoo bixi doona haduu ilaah yiraahdo report weyn oo dowladdana tusi doono waxyaabihii kasoo baxay shirkan iyo cabashooyin haddii ahaan lahayd iyo haddii wax ka bedel ahaan lahayd dhanka shuruucda iyo siyaasadaha ah. Dhanka kalena wixii kolley ganacsatada ajaanibta ah ay ku arkeen ama ay ku faraxsanayeen inay wadanka ka arkaan ayadana ribootkaasa lagu soo bandhigi doonaa haduu ilaah yiraahdo.
Marka dhubow in wadan la maal gashado waxay ku xiran tahay in wadankaasi uu yahay mid la isku halleyn karo, dhaqaale la gashan karo, xoolo lagu aamini karo. Maxaa ku qanciseen ka qaybgalayaashii kasoo qayb galay kulanka in dalka uu yahay mid la maal gashan karo maadaama dalki uu yahay mid waqti walba ay qaraxyo ka dhacayaan oo dad ay ku dhimanayaan? Maxaa ku qanciseen ka qaybgalayaasha?
Waxaan rabaa inaan dhageystayaasha xasuusiyo in Soomaaliya aanay ahayn wadanka keliya kasoo kabanaya colaado. Wadamo waxaa jiro 30-kii sano 40-kii sano lasoo dhaafay colaado ku jiray. Haddana markii aad fiiriso Afrika oo guud ahaan hesha 6% maalgashiga dunida caalamiga ah, marka la dardaro 6% unbay Afrika ka hesha sanadkii, haddana wadamada ugu waaweyn ee 6% helo marka laga reebo kuwa aadka u horumarsan waxaa kamida kuwa colaado ay ragaadiyeen. Marka waxaan isleenahay waxyaabo kaleeto oo securityga aan la xiriirin ayaa caqabada badana u ah oo shuruucdu ay kamid tahay oo khilaaf hadii uu yimaado siyaabihii loo xalin lahaa uu kamid yahay arbitration wadanku ma leeyahay, regulationka iyo sida loo diiwaangeliyo shirkadaha iyo korontada qiimaha ay ku kacday iyo shaqaalaha iyo arrimo badan oo u baahan oo amniga ka shisheeya in la xaliyaa jiro. wadamo badan oo daqaarada ku yaalo Liibiya kamid tahay, oo Koonga kamid tahay, oo Liberia hadda kasoo baxday aad soo qabatay kamid tahay, waa wadamada ugu badan oo maalgashi ajaanib hadana helo annaga naga badan Soomaaliya ahaan. Marka waxaan hoosta ka xariiqanay in shaqo badan inoo taalo amniga guud ee hay'adaha dawladda ay u taalo, hay'adaha horumarinta dhaqaalaha mas'uuliyad ay ka saaran tahay in wadanka su'aal maalgashigiisa ay horumariyaan.
كاس وحوها محمد دوبو محمد أقاسمها واحدة دي رجلينتها مالقشيغا وسارد مالقشيغا الصوماليا وخدك تلفون كوغور رمي عاشي إبراهيم آذن. وهغاك حاتنا دغيستيال كسو دوادا برنامجكي قلك بارستا ونوسو دياريي هارون معروف إساق آيانين لسعودسينيا.
ciidamada dawladda Soomaaliya oo taageero ka heliya kuwa deegaanka ayaa sii wada hawlgallo ka dhan ah ururka Al-Shabaab, kuwaas oo ay ku qabsadeen magaalooyin iyo tuulooyin ka mid ah maamul goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle. Dawladda Soomaaliya waxay sheegtay inay gulufkan ku dishay in ka badan 600 ka tirsan Al-Shabaab ayna ku dhaawacday 1200 kuna qabsatay 68 deegaan. Khasaaraha nafeed iyo dhaawaca ay sheegtay dawladda Soomaaliya ma aha kuwa si madax bannaan loo xaqiijiyey. Wasiirka Gaashaandhigga ee Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur oo marar kala duwan booqday furimaha hore ee dagaalka ayaa galka baarista uga waramay sida uu dagaalku u socdo.
Dagaalkaas haddeer muddo 4 bilood ayuu wuxuu ku socdaa si xawli ah. Deegaano badan ayaa laga xoreeyay Shabaabku, wuxuuna ka kala dhacay gobollo kala duwan oo Iiraan ay ka mid tahay, Galgaduud ay ka mid tahay, Shabeellada dhexe ay ka mid tahay, Baay ay ka mid tahay, ayuu dagaalada intiisa badan ka dhacay. haba wuxuu badnaa toosidda gobol ee Shabeellada dhexe, Galgaduud iyo Hiiraan. Sidaas marka waxa Shabaabku looga xoreeyay deegaano aad u tira badan oo xaqiiqdii dadka Soomaaliyeed dib weyn ay ku hayeen Shabaabku. Marka guulo waaweyn ayaa laga gaaray, iyagana waxa uga dhintay aad u tira badan oo maaragta xaqiiqdii ummadda dibka ku hayay oo in ka badan maaragta 700 oo askari maleeshiya ayaa meeshaas maaragta uga baxday. Dhaawacyo tiro badan oo 1000 xag uu dhaafayeen way ku dhaawacmeen. Dad badan oo hogaamiyaashooda heerka dhexe ah tiro badanna way ku waayeen, hanti badanna way ku waayeen, oo ay ka mid tahay meelihii ay isbaarooyinka ka qaadan jireen oo ay dhaqaalaha ay ka aruursan jireen.
Dagaalada deegaanada looga qabsaday Al-Shabaab ayaa ka bilowday gobolka Hiiraan 8-dii bishii August. Hase yeeshee wararka laga helay amnigu waxay sheegayaan inay qorshayaasha dagaaladu bilowdeen bishii Juun. Isla bisha Juun waxay Al-Shabaab weerar ku soo qaadeen deegaano ka mid ah maamulka Galmudug. Wasiirka Gaashaandhigga Cabdulqaadir Maxamed Nuur ayaa weydiiyey inay dawladdu wadatay qorshe hore iyo inay ku qasbanaatay inay gasho dagaalka kadib markii ay gulufka bilaabeen dadka gobolka Hiiraan.
Horta gobolka Hiiraan dagaalku dawladda ayaa ka bilowday, qorshaha dawladda ayuuna ku bilowday guud ahaan. Laakiin waxaan rabaa inaa maaragta marna lagu sidaa loo dhigin oo yacni dagaal oo aanan dawladdu qorsheynin, oonan hogaaminin, oo aanan maaragta diyaarinin, meeshaas kama qarxin. Talabaad waxay tahay dawladdu madaxweynuhu markuu yimid waxay ka dambeeyey wuxuu hore ka bilaabay in uu awaamir ku siiyo guliis wasiirada iyo xukuumadiisu in ay u diyaar garoobaan in dalka Shabaab laga saaro. Anagu ka wasaaradda difaac ahaan qorshe dhameystiran oo aan marinay golaha wasiirada ayaa jiro oo dagaalkan quseeyo. Guud ahaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxay maaragtaa diyaariyeen qorshaha guud ee lagula diraayo cadowga, waan socdaa oo hadda kan lagu socdo waa qorshihii dowladda. Marka wax habqan iska ah oo socda ma jiraan.
caqabadaha waxaa la sheegay inay ka mid yihiin ciidamada danab inay tagaan, deegaan ay qabsadaan kasoo baxaan marka ciidamada kale ay galaan, saraakiisha ciidamada booqanaysa iyo wasiirada laftigooduba ay wataan ciidamo fara badan oo iyaga ilaaliya deegaanada markay tagaan, ciidamo badan ay la soo laabtaan, deegaano aan la qorsheyn in la tago sida Webxo oo kale laga soo laabto, qabaa'ilada dowladda taageeraya xuduud kasta aysan ka gudbi karin sababtoo ah beelihii lama nabadaynin. jawaabtaada aad u qodobadaas oo dhan ka jawaabay.
Haruno, horta sida la socoto dadka Soomaaliyeed waxay aad ugu heelan yihiin in shabaab lala diriro, xawaarij dalka laga saaro, waxayna naftoodii maalkooda u bixinayaan. Waa intaas. Qof walbana wuxuu aad uga shaqeeyaa oo maaragta kaalintiisa inuu ka geysto uu aad ugu dadaalaa shaqadaas waaye. Marka ruulka dadka ay rabaan inay qaataan aad ugu ballaaran yahay. Anagana dowlad ahaan iyo ka ciidan ahaan waxaa nooga aadan maaragta inaan qorshaha anaga diyaarinay in lagu socdo. Marka meelaha qaarkood way dhacdaa qorshahaadan adigu ku talagelin inay dadka deegaanku maaragta meelahaad ugu talagashay inaad burburiso oo aanan maaragta aynan kugu maaragta diyaarsaneen inaad degto inay dadka deegaanku inta iska tagaan iska degaan waa suuragal. Ciladahaas waan aragnaa, laakiin guud ahaan cilado la maareyn karo waayo oo hadda maalmihii hadda lasoo dhaafay maareyntoodu aan wadnay. Taasna waxaa keenayo in xamaasada iyo dadka sida ay maaragta ay ugu jiraan dagaalka iyo diyaar garowga ay maaragta ay aada u sareyso ayay ku tusaysaa. Qof walba oo Soomaaliyeed wuxuu rabaa shaqada koowaad in laga bilaabo deegaankiisa, qof walbana wuxuu rabaa deegaankiisa xora inuu arko. Marka anaga taas waxaan dhihi karnaa waa arrin wanaagsan xamaasadaas inay jirto, qof walba inuu daneeyo in deegaankiisa xor noqdo. Wax fiicanaan u aragna anaga caqabad weyn uma aragno, laakiin cilado yaryar waayo waan xalinaa maalin walba, waa waxyaabaan xalinay ku jirtaa. Midda kale oo dadweynaha inay nala fahmaan aan u baahannahay waxay tahay deegaan walba oo shabaab lagu weeraro micnaheedu ma ahan in dowladdu ay degeyso. Deegaan markaad joogto oo hadda tusaale ahaan haddaa magaalo aad ku sugan tahay, markaasi amnigeed u xaqiijiso waxaa ku qasban tahay deegaanada ku hareereysan oo dhan wixii cadow joogo oo xaruumo kule inaad burburiso. Marka si deegaankaad joogto u xaqiijiso amnigiisa. Marka arrimahaas ciladahaas waa jirjiraan, laakiin cilado weyn maahan. Tan sheegtay oo dada wasiiraha ciidamo soo qaadanaya anigu waxaan hadda ka hor aragnay maahan wax oo maaragta kulleyba adigu un xogtooda haysid waaye. Taas haddaan ma xaqiijin karo, laakiin tan deegaanada iyo dadka qabaailka waa maaragta inahaasaan uga jawaabi lah.
Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Odawaa Yuusuf Raage ayaa isna galka baarista uga waramay sida ay xilligan howlgalladu u socdaan iyo hadafka u dambeeya.
Dabcan howlgalladeennu waxay bilowdeen bishii sideedaad ee sanadkan, muddo 4 bilood ayay hadda socdaan. Dabcan si wanaagsanay u socdaan, sidaan u qorshaysanay u socdaan. Natiijada markaan u daadegana dabcan dee natiijada waa waxyaabaha inta badan la arkayay oo indhaha caalamka iyo muxuu hayi sheegay dadka Soomaaliyeed bay arkayeen. Intaas howlgalladu socdeen si wanaagsan oo goobihii aan ka qorshaysanay iyo waqtiyada aan qorshaysanay sidaan u qorshaysanay ay noogu socdeen. Runtii nimanka argagixisadaana jab weyn ayaa loogu geystay dhul runtii aad baaxadiisu weyn tahay oo gobollada dalka kamid ah ayaana looga saaray nimanka argagixisada, gaar ahaan gobolka Hiiraan oo operationada guud ahaan dalka ka dhacaya sal u aheeday ayay howlgalladu kasoo bilowdeen. Meelo fiican aana ka gaarnay runtii, natiijo fiican aana ka gaarnay insha allahu tacaala. Inta dhimanna waxaan rajaynayaa inaan ayagana aan meelo fiican ka gaari doono.
Howlgalladu maxay ugu faafi waayeen maamulada kale ee waddanka oo ilaa hadda ay weegyihiin Hirshabeelle iyo Galmudug oo iyada laftigeeda beryahan la leeyahay, ma firfircoona howlgallada ka dhanka Al-Shabaab?
Walaa taasni horta waa xawaaye guud ahaan gobollada dalka howlgalladu way ka socdaan, laakiin meelba markaas meelba si unbay uga socdaan. Meesha ay hadda ka socdaana way ka socod doonaan, meelaha kaleo weli aysan gaarina insha allahu tacaala waqtiga loo qorsheeyey sida loo qorsheeyey ayay u gaari doonaan.
Gaashaan la dhexay Ibraahim Macalin Cabdulaahi waa taliyihii hore hay-adda sirdoonka ee nabad sugidda ee gobolka Banaadir. Waxa uu qabaa in loo baahan yahay inay caddaato istaraatiijiyada dowladda ee howlgallada socda.
Horta marka hore madaxweynaha waan ugu hambalaynayaa in guud ahaan dowladda Soomaaliya go-aanka geesinimada ay qaateen. Runtii dagaalkani dowladdu cusub ayuu bilowday, kacdoon bulsho ayuu ku bilowday. Dowladda Soomaaliya kacdoonkaas ayay xoojisay. Marka istaraatiijiyadii loogu talagalay iyo haddii qaabeynta wax ka dhiman tahay waqti iyo kacdoonkii maaragtay sidau ku bilowday, waxay la tahay waxyaalaha qaar way ka dhinaan karaan. Shaqo xoog lahay dowladda waddaa in arrintaas wixii khaldana la saxo, wixii toosana la hambaliyo. Madaxweynuhuna waa tii uu tagay si uu dhiirigeliyo ciidamada dhammaan goobihii maaragtay la xoreeyey oo booqasho iyo dhiirigelin waa ugu ku tagay Galmudug iyo Hirshabeelle.
Maxaa qaldan bay kula tahay?
Dabcan haddii oo la galayo dagaal noocaas ah waxay u baahan tahay in de istaraatiijiyad cad oo bilow leh.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka caawiska dhadhaab oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga v o a radioga xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Barnaamijka toddobaad walba waxaad ku dhegeysataan laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran waxay barnaamijka ka dhegeysan karaan muujada f m-ta ee v o a 107.6 MHz. barnaamijkeena caawa inta badan waxaan uga hadli doonaa qoysaska cusub ee ku nool deegaanka buulabakhti oo dhibaato badan ku qaba habka ay u deegaameeyeen duleedka xaaladda dhagaxley ee kaamka dhadhaab. sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah xubintii shaqhsiga toddobaadka oo isbuucan aan ku wareysan doono sadiiq aadan faarax oo ka mid ah hogaamiyaasha isboortiska xerada xagardheeraha. barnaamijka waxaan ka marnayn warbixin aan ku eegi doono nolosha haweenka xoogsatada ah ee ka shaqeeya guryaha xeryaha oo ka waramaya shaqayaro soo wajahday. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigo ah cabdisalaan axmed cabdisalaan salas oo ku sugan xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. aan ku bilaabo qodobka ugu horreeya ee barnaamijka, kumanaan qaxooti oo ka soo barakacay abaaraha ku dhuftay koonfurta soomaaliya ayaa deegaan ka dhigtay duleedka xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab, kuwaas oo qaab isku raran ah u degay buulabakhti oo ah goobta ay ku nool yihiin qaxootiga ugu badan ee abaarta ka soo barakacay. qaxootigan oo aan haysan guryo, musqulo iyo goobo caafimaad ayaa ku nool dhul ariiri ah oo aan loo qorsheen habkay u degeen. siyaad cali gallow wuxuu guddoomiye ka yahay mid ka mid a xaafadaha barakacayaashan cusub ay saldhigteen, waxa uu ka warramayaa habkay u degeen iyo culashada ay ku qabaan goobaha ay ku nool yihiin barakacayaashan ka soo barakacay abaaraha ka jira koonfurta soomaaliya.
cabdisalaam, horta hore lagu siiye haddaad iga weydiisay dhanka qaxootiga, wallaahina aad ba macaluul fara badan ayaa u taallaa. qaxootiga hadda soo degay, qaxooti sharciysan oo qaab u degay oo waddo iyo xiriir isbitaal wax haysta maaha. 100 tallaabo aad arkaysaa ayaa 10 qoys isla fadhida oo musqul la-aan iyo macnaha saxaridii hoolaha iyo muddoodaba ayaa la kala bixin karin. ma helin sharci loo dego oo wad ma helin, caafimaad ma helin, helataboos ma helin, waxyaalo badan oo aasaasiya haydaha ay laga rabay ayaan helin. xataa weliba waxaa la arki karaa kumanaan oo kun oo hadda kaar la-aana weli oo maalin walba kuna noqda u n marka dhabkaas meesha yaalane wax anaga aan ka warbixin karna ma aha.
waa tahay in guddoomiye waxaad sawir ka bixisaa habka dadkan ay u degeen deegaankan buulabakhti.
maasha allah cabdisalaano, waa runtaa qaxootigii waxay ku ordegeen sidii manaha badar dhigoy ahaan mase geel xeerkiis ahaan ayay u degeen. malaha wadooyin malaha, balaan lagu dejiyo oo biyo malaha, isbitaal malaha, wax walba u qorshaysan malaha, meel loo kala mara hataa aasaasiga adeegii ambalaasti meel u marayso mase manaha marka aad ka war doonto meel aad u marayso malaha. marka balaan xunba u fadhiyaan. waxaa kaloo gudaha ka galeen lagti, haddii caawa maanaha roob uu soo kaco mase kanaa ay soo kacdo meel ay maanaha oga baxaan malaha. marka waxay fiicnaan lahayd hay-adaha iyo dowladda inay qaxootiga manaha la qaabalo si sharciysana manaha balaan loo dejiyo, waddo loo sameeyo, musqulo loo sameeyo, wax walba aasaasi adeegaha u baahnaa mase qaxootiga hore u helay inay helaan ayaa u baahnaan leh. absalaano,
qaabkay u degan yihiin, dhibaatooyinka ay ku nool yihiin qayb ayay ka tahay ma la dhihi karaa?
ha qaabkay u degan yihiin waa qaab iska dego manaha oo qaab oo sharci ku deganan weeyo malaha. marka isguul malaha, malaha waddo malaha, malaha masquulooyin malaha, maa xilata boos malaha. meel marka uu u rooro maanta ee la dhihi karo meeshan dowlad baa ka dhisan mase hay-ad baa joogta la dhihi karaa maaha qaab ku fadhiyaan. waa marka waxay u baahan lahaayeen inay manaha mas-uulka hay-adaha iyo kan dowladda kan kenya kan qaxootiga. waxaa kaloo jirta haddii laala ay qabato caawa hooye hooyaha ka mid ee fool qabato meel ambalaas marka la cawaa oo manaha ay u soo marayso malaha culays badan baa meesha ka jiro. Marka insha allahu meesha waxaad arki kartaa in manaha daryeel la'aan iyo caafimaad la'aan hooyada ay isku dhimato isku guurto dabal meesha ayaa ka jiro. Insha allahu abdusalaam waxay u baxan lahayn sidii manaha qootiga hore loo dejiyay ahaam inay u degaan ABC sharci shikshan gudoomi in loo sameeyo la hagaajiyo ay u baahanaleen si macnaha ambalaasta ay ku soo hagaagto ninka safarka ugu soo hagaago macnaha wax walbo tobida biyo ay helaan isbitaalka ay helaan caafimaadka ay helaan wax walbo qahootiga hore u haystay inay helaan abdusalaam oo saasa muhiimad ay ahaan leedahay insha allah.
Marka aad joogto deegaankan barakacayaasha ay ku nool yihiin waxaad arkaysaa dhul ka yar 10 mitir oo ay ku nool yihiin in ka badan 5 qoys taas oo nadaafad xumo xooggan ay ka jirto iyadoo ay ka dhalan karto caafimaad darro maadaama caruurta ay ku saxaroodaan albaabada hore ee cooshadaha ay ku nool yihiin barakacayaashan.
Bani aadanimada waxaa bilow ka ah in macnaha wada loo sameeyo hay-ada loo sameeyo tubo loo sameeyo sidii macnaha sharciga nolosha nolosha waa biyo naftu waa caanaa la yidhi haddii macnaha biyo la helin mase wada la helin macnaha qaabilaadka wuu ka xun yahay. Sida ida insha allah waxaan dhihi lahaa in macnaha dib ay u fiiriyaan hay-adaha iyo dowladda wadi iyo ambalaas iyo iskuul ay u sameeyaan.
Waa tahay dhinaca kale waxaad ka warbixisaa roob xooggan ayaa da-ayay maalmihii lasoo dhaafay dadkan ma haystaan guri ay ka galaan dhibacda xooggan ee roobka baahida ka waran ka jirta halkaas
maasha allah abdusalaam umadayda haddii hadda dibaan u noqdo oohin dheer baa iga imaan hebe hore roobka markuu imaaday waxaa dhacday in waxa la wixin beeshanaanka joogay dhan ay qahootiga ay ku kala cararaan islaan iyo cunugeeda iswaayaan nin naagta iswaayaan baloogaha la kala galo waaga markuu baryanay sidii shimbirta haddan las doonado meesha laisugu imaado dhibkaasa meesha yaa ka taagan. Marka bac ma haystaan guri ma haystaan mashquul ma haystaan wax walbo bani aadanka maanta ee ku noolaan lahaa masaa nin walbo bani aadan naftiisa dharrabay dhan baa ka maqan hagaya hadday imaato waxay ku dhahayacayaan qahootiga haddii waaga baryana waxay isku imaanayan banaanka sidii shimbiriye. Marka meesheeda culays weyn baa ka jiro waxaa fiicnaan lahayd hay-adaha iyo dowladda inay si fiican u arkaan oo meesha ay soo fiiriyaan ayay aada u yaan
dhinaca kale maamulka xerada ayaa walaac ka muujiyey deegaanka ay salateen barakacayaashan abaarta naftooda kala soo baxsaday iyadoo maamulka ay sheegeen in kulamo looga hadlayo qaabkii loo dejin lahaa qaxootigan ay yeesheen hay-adaha UNHCR iyo dowladda Kenya oo mas-uul ka ah dhulbixinta.
Kan hadda bannaanka fadhiyo waxay u baahan yihiin caawimaad degdeg ah iyo in la nidaamiyo oo qaabkay u degayin naftooda ma aha qaab mataqaanaya oo dad u deganaan kara maaha. Meelaha qaar ay degan yihiin waa biyofadhi hadduu daad imaado noloshooda waxa halis ku jirtaa. Marka UNHCR iyo dowladda Kenya waxaan ka wada hadalnay dadka in la nidaamiyo laakiin si weli mataqaana qorsha oo hadda meel wax ku oolaha ma jiro. UNTN way hadashay, dowladdan way hadashay, waxaa laga wada hadlay dadka in la meel la dejiyo, in wax la siiyo, in wax la qabto, waa laga wada hadlay. Laakiin weli ficil ma jiro, wax ficil oo la qaaday ma jiro. Marka waxaan rajaynaynaa insha allah bilaha soo socda inuu Ilaahay isbeddel keeni doono. Waxaa kaloo rajaynaynaa, aad ugu rajaynaynaa in dadkan boonooyin raashin ay ku qaataan la siin doono. Marka haddii mataqaan raashinka ay helaan, haddee iskuleyga wixii ku xiga haddana insha allah Ilaahay baan ka rajaynaynaa in wax wanaagsan inuu la siiyo. arrinta ifutu ee qaxootiga in dib loo furay dr ifutu waa la xiray 2017 ayaa la xiray. Dadkan hadda bannaanka degan oo qaxootiga bannaankiisa degan aad buu u fara badan yahay. Ma deganaan kale meesha uu degan yahay, waa meel iska biyo fadhi ah, waa meel aan loo calaamadin, waa meel dowladda raalli ayna keenay inay dadka deganaadaan. Marka dowladda Kenya ee qaybteeda dhadhaab iyo UNHCR iyo area MB kula wada hadleen, waxaan lagu heshay insha allah in ifutu la furo. Laakiin waa wax waqti dheer qaadan kara, taas ayaa laga yaabaa inay dibdhac u keento in mataqaana 2-3 bilood ay qaadato. Laakiin si aad caadiga ah dadkii inta joogay oo madaxdii dowladda dhadhaab level iyo Garissa level wixii ahaa way ku heshiyeen in mataqaana xiliyaan dib loo furo dadkan mataqaana meesha la dejiyo.
Ugu dambeyntiina Cabdulaahi Cali Aadan Geedow oo ah hogaamiyaha xerada dhagaxley ayaa sheegay in loo baahan yahay in loo gudmado qoysaskan ku dhibaataysan deegaanka Buulabakhti, kuwaas oo aan helin guudahaan adeegyada aasaasiga ah.
Waxaan ka codsanayaa dadweynaha Soomaaliyeed oo Ilaahay wax siiyey in mataqana ay soo gaaraan dadkan walaalahooda degan Buulabakhti iyo agagaarkeeda. Waxaa jirtay hay-ad ay wateen dad Soomaali ah oo Kuwait, hay-adda Kuwait waxyaaba turaasta la dhammaan dhow aad bay u caawisay dad fara badan. Aad baan ugu mahad celinay madaxda guud ee Nairobi. Marka waxaan ka codsanayaa inay ku daydaan hay-adaha kale iyo dadka kale islaamka iyo ganacsatada inay ku daydaan dadkaasoo kale ayna soo caawiyaan dadkan dhibaataysan ee walaalahooda jooga dhadhaab. Noloshooda wallaahi aad bay uma liidataa. Shalayd waa meesha tagay, waxaad arkaysa dad mataqaanayo geedo meel ku tataagtay oo maryo kor ka saartay, qaar waxaa arkaysa jawaamo kor ka saartay, qoraxdii cunto ma haystaan, biyo ma haystaan, musqul ma haystaan, guri ma haystaan. Marka taas markaad fiiriso nolosha dadka qaar ay ku nool yihiin iyo nolosha dadka ay ku nool yihiin wax isu dhow maaha. Marka qof kastoo islaam oo danqanaya waxaan ka codsanaya inuu dadkaas soo arko, wax la sheegay wax la arko ay kalfiyeen badan in dhahooda inay ku arkaan. Abaartii mataqaan xoolihii waa kasoo dhamaaday, dadkan waxba ma haystaan, beerihiina de abaar, kuwii beeraleyda ahaan ayagana abaar baa beerihii gashay. Marka dadka in la arko oo waxay ku tali karaan ay ku talan baan ka codsanaya.
Aad ba umahadsantahay kaasina waxa gudoomiyaha guud ee xeradan dhagaxley cabdulaahi cali aangeedow oo barnaamijka marti ku ahaa waqtiga ay qaaleen ka madcelinaa. dhegeystayaal, waxaan dhahda kaga jirnaa barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a. iminkana aad idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac axmed deere oo suuda igula sugan oo barnaamijka qaybihiisa kale inoo sii daadiya.
mahadsaned cabdisalaan axmed. dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a, waxaan uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari kenya. magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac axmed dheere, ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan qaybtan kale ee barnaamijka: xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay sidiiq aadan faarax oo ah guddoomiyaha kooxaha kooban ee sibinsaydhka ee xerada xagardheer oo inuu ka warramaya muhiimadda ay kubadda cagtu u leedahay dhallinyarada iyo sida ay u xalliyaan waxyeellooyinka soo kale gaara xilliyada ay ciyaarayaan. waxaa kale oo aad maqli doontaan haweenka xoogsatada ah ee ka shaqeeya guryaha oo ka hadlaya shaqadii ay qaban jireen oo aada ugu yaraatay xeryaha iyo saamaynta ay ku yeelatay noloshooda. aan ku bilaabay xubinta shaqhsiga sadiiq aadan faarax waa guddoomiyaha kooxaha kooban ee kubadda cagta ee sibinsaydhka loo yaqaano ee xerada xagardheer ee qaxootiga dhadhaab. sadiiq ayaan ugu horreyn weydiiyey qaybaha kubadda cagta ee ka jira xagardheera.
haddii aan kaaga waramo qaybaha ay ku kala duwan yihiin, sbortsku badan yahay marka la dhaho. magaca sports waa dalad guud, aana kuwa volleyballa jira, sida hadda qolada hadda aniga iga wareysanaysid waa sibinsayd baa la dhahaa. waxaa kaloo jira ilamaseed kuwa la dhaho. marka sbortsku aad buu ballaaran yahay. marka anugu qolada haddaan anugu jeemaanku ay waxa weeyaan waa sibinsayd, waa kooxo aada u fara badan oo kolay tiradooda haddii la qiyaaso ilaa 60 teams weeyaan ama 60 team. ilma seerka haddaan iyaga ku sheegay iyagana waa ilaa 7 ilaa 8 meelaha way noqonayaan.
dad badan baa laga yaabaa inaanay fahamsanayn wuxuu yahay sibinsayd, waxa laga wado oo sibinsaydna waa af qalaad sidoo aragno, bal dadka u sharax maxaa laga wadaa sibinsayd?
sibinsayd waa runtaa waa af qalaad, haddii aan u sharaxo weeyaan waa 7, waa ciyaar ku kooban 7 qof. macnaheeduma haddii aan sii fasilo waxa weeyaan badanaa horta waxaa ciyaara ragga sportska hore ahaan jiray ee cuslaaday bay horta u badan yihiin, waxaana garoonka lagu galaa 7 qof ilaa goolkiiba 7-7-4 qof baa garoonka gala, sifo garoonkuna garoomada kale uu ka yaryahay oo uu ka soo yargaaban yahay. badanaa exercise waxay u tahay rag cuslaaday ee ka fadhiistay banooniyada iyo ragga hadda lagu soo jiro ayay u badan tahay. laakiin lamasayd waa dad under 18 oo iska yaryar oo fudfudud oo hadda haddii la dhaho labada kooxood hawada ciyaaraan ma wada ciyaari karaan. waxaanu samaynaa qof kasta oo cuslaada oo ifan xitaa cuslaada wuu imaan karaa una la ciyaari karaa isagoo nabad qaba, ilaahay baa nabadgelyada bixiye, buu imaanayaa kana tegaya.
adigu qaybtan aada u tahay guddoomiyaha oo sibinsaydhka, bal ka waran duruufaha haysta iyo fursadaha ay haystaan maadaama meesha qaxooti tahay, marka laga hadlayo dhinaca garoomada, fasilitiga, tababaradii, caafimaadkii haddii qofkii uu wax gaaraan, ii sheeg adoo ku horreeya inay caqabadaha idin haysta.
horta aan aada ba umahadsan tahay. haddii la dhaho caqabadaha lama soo wada koobi karo, kolle waa dad iska qaxoontay marka koowaad. marka qaybta hadda aan ka hadlayo caqabadaha waxaa weeyaan badanaa dhallinyaradu siday wax u rabaan uma helaan xagga sportska. waa laga yaabaa qaybo ka mid ah sida ilmaseerka oo kale inay wax ka helaan, laakiin raggan hadda anagaan maamulla samaseerka waxa weeyaan qayb raggii iyagoo xoogaa la xerada la keenay iyo kuwo ku dhashay intaba isugu jiraan. Haddii hadda aan ku dhaho baahiyaha ay u baahanay waa iska dareemi kartaa dhallinyarada markasta waxay jecel yihiin in la gacan qabto. Anaga muhiimadeedu waxa weeyaan horta marka koowaad inay isdhexgal bulsho dhallinyaradaas ay helaan sifo ay uga badbaadaan sida tahbiibta, muqaadiraadka, xagjirnimada. aan kolley arrinkaas un baanu anagu dhallinyarada ku maamulaa haddii baahiyahooda lasoo sheegana kolley kow iyo laba halkan kuma dhamaystiri karo, laakiin muhiimadu waxa weeyaan way ku qanacsanyihin dhallinyarada badana waan ku wacigelinaa inay sameeyaan exercise, inay isdhexgal bulsho sameeyaan, inay kaga mashquulaan wax kasta oo maadaama ay dhallinyaro yihiin sababi kara inay dabin u soo noqdaan ama loogu soo dhuunto. Arrinkaas ayaanu kala dagaalannaa. Waxaan kaloo kala dagaalannaa oo aanu samaynaa maadaama ay dhallinyaro yihiin dhallinyaradana badanaa laga wacyigeliyo horta qofka bini-aadanka ama walaalka ah ama ku imaanaya ama aad la joogtid markaad aadaysid banoonta ama aadaysid kubadda inaad tegtid adigoo nabad qaba kana soo laabata adoo nabad qaba. Macnaheedu waxay tahay adoo nabad qaba haddaad tegtid waa inaad adoo nabad qaba aad soo laabata, oo aad qof walaalkaay oo kale ah dhibaatayn waxna aadad yeelin. aan sportska ama kubadda cagtu waa saas, saasaanu ku wacyigelinaa. Haddii ay dhacaan kolley dad meel layskugu keenay aad bay u fara badnaanayaan, mid xun iyo mid wanaagsantaba way noqonayaan sharciyo oo aanu ku kala xadidno oo ku kala ilaalino oo yaraynaya dhibaatada aan dhexdooda ka dhici lahayd ayaa noo dejisan. Markaanu ogaano in falal laga yaabo khalkhal gelin kara ama wax yeeli kara qof isagoo nabad qaba tegey inay wax soo gaadhaan, sharciyada aan u dejinay maanu ku maamulaa, kuwaasaana kala celiya. Annagu dee ma wadano booliis minin oo dadka ma xidha, laakiin heshiis bulsho wax la dhaho ama dastuur ayaanu ku kala hanaa, dastuurkaasana kala ilaaliya. Marka dhallinyarada xaaladeedu waa saas.
Inkastoo qaybtiinan ayayna u badnayn oo qaybta kale u badan yihiin waxyeellooyin dadka ay isu geystaan oo ilaa heer dhimasho gaadha, maxaa sababaya dhallinyaradu inay isu gacan qaadaan, kooxa isu laayaan mararka qaarkood?
Aan aad baa umahadsan tahay, siynuud ognahay ad xerada aynu ku noolahay kole dhimasho dad baa ku dhintay oo kolley aynu wada ognahay, inkasta indhaweyd ilaahay naga joojiyey. Waxaa sababaya baashan horta qabiil ma leh, aan walaalka oo kaa horyimi oo koox kale u ciyaaray la dagaalamaysaa maadaama aysan lahayn. Waxaa sababaya caadifada markaa ka taagan garoonka ee xamaasada leh ee taageerada leh ayaa sababaysa. Marka hadda maamulkan intaanu hayna annaga haddaan sabaseednahay wax dhibaato oo annaga xaggayga ka yimi ama dadka ka yima laga yaabaa bulshada meel isku keenay in dhib ka dhacayo qof jaba iyo qofka jaba, kolley dhallinyarada waanu samaynaa in qofkaasi kale loo gurmado oo qofka mar hadduu walaalkaa jabo dhallinyarada ay soo booqato oo qof walba wuxuu awoodo uu ku soo booqdo. Marka aan xaalka sports haddaan kaaga warramo waa saas.
Waxaa kale oo jira iyana in waxyeellooyinka soo kala gaadha tiimka ciyaaraya ama kooxa ciyaaraya inay qabaa'il gaadhaan oo laba heer isu fadhiistaan oo wax kala qaataan oo gashi la kala qaato, mararka qaarkoodna xataa beelihii uu khilaaf kala dhex galo. Ma isku daydeen inay idinkeeda ku koobnaadaan wixii waxyeelaa idin soo gaadha?
Aan horta axmed aad baa umahadsan tahay, aan haddii aan kaaga warma arrinkaas su-aasha weydiisa kaaga jawaabo, waan isku daynay. Hawshu marba marxalad bay taagan tahay, marxalad aanu anagu xakamayn karno. Qofka bini-aadanka xuquuq buu leeyahay, aan dad muslimaan waynaho qofka xaqiisa mar walba inuu helo aad bay wanaagsan tahay. Laakiin annaga ase maamul ahaan waxaanu u samaynaa mar hadduu dhibku uusan dhib weyn ahayn waxaanu samaynaa inaysan gaadhin culays qofkan dhibka geystay dhallinyarada maadaama uu ka mid yahay aan dallada ku jiro, in dhibkaa dhacay uusan faamiligiisa gaadhin si dhallinyarama loo xaliyo. Laakiin haddii arrinku arrin naga miisaan weynaada uu noqdo, maadaama aanahay dad qaxoontiya tamartayduna iska xun tahay, wixii aanu ku darsan karnaanu ku darnaa. Kolleyna hawsha hadday cuslaato qofku bini-aadanka xuquuq buu leeyahay, xuquuqdiisa meeshu ka raadsan karo unbuu markaas aanu annaguna u raacnaa.
Ugu dambeyntii, maxaad ugu baaqaysaa dhallinyarada ciyaaraha kubadda cagta jecel?
Waxaan ugu baaqayaa aan baasho aad baa xamaasad badan tahay in marka koowaad nabadgeliyo la ilaaliyo oo laysxakameeyo. Dhallinyarada leeyahay kolley dhibuu iska dhici doonaa meel dad intaa la iskugu keenay dhibku wuu iska dhici karaa. Laakiin haddii walaalkaa khaldamo qofkan tiimka aad la tahay khaldamo, aadna hala khaldamin. Badanaa dadka waxaa sababa dhimashada keena waxaa weeye goobasho qof qalad uu galay aan la hubsan garabna lagu siiyay ayaa keenay. Marka baaqan diri waxa weeyaan nabadgelyada in la ilaaliyo sida nafuhu aysan wax dhibaysan u gaarin culays ka badan oo marka la qaadi karo meesha uu san yimaan. Dadka dhalinyarada ee kale ee aan iyagu ku salaysnayn kubadda waxaan iyagana ugu baaqayaa inay yimaadaan garoomada sifo ay uga badbaadaan xaagjirnimada iyo balwadda iyo tahbiibta intaba.
kaasi waxa uu ahaa Sadiiq Aadan Faarax, guddoomiyaha kooxaha kooban ee kubadda cagta ee Xagardheer oo marti iyagu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab. Haweenka xoogsatada ah ee ka shaqeeya guryaha ee xeryaha Qaxootiga ayaa ka cabanaya shaqala'aan soo wajahday kadib markii dadkii loo shaqeyn jiray ay waayeen lacagihi ay ku siin jireen shaqooyin nadaafad u badan oo ay ka qaban jireen guryaha. Sicirka miciishada oo aad u kordhay xeryaha Qaxootiga iyo dhaqaale xumo laga dareemay dalka Kenya oo dhan ayaa sabab u ah in haweenkani ay shaqo beelaan sida ay sheegeen. Caasho Xuseen Cabdi waxay ka mid tahay haweenka ka shaqeyn jiray guryaha. Waxay sheegtay inaanay wax shaqo a qabanin tan iyo horaantii bisha Noofeembar kadib markii ay weyday iday u shaqeyso.
Subxigii inaan baxno aan soo shaqeysi jirnay waxaan keysanayn 300, 400, 500 ay wax baan iska keysanayn guryaan soo haaqeyni. Hadda wixii oo dhan waa dhammaadeen, wax jira ma jirto. Guryihii tagto waxaa lagu leeyahay shaqo ma hayn walaalee, lacag la'aan deenow ma dhaqay, deen ma ku dhaqi kartaa ilmaa ka tagtay ya ilma saakiina ka tagti waay kusubariya baxdi waa imaati ilmii wax bay kaa sugaayaan. saas aaweedaan anugu haysato magaalada Xagardheere mar hor maasha allah 500 keysanay, 400 keysanay, 300 keysanay, meel bilaan ku dhaqaay bishii waxaa iga imaanay 300 kun iga imaanay maasha allah raashin aan kusoo gadhiganay wax kisan samaysanay nin ima biilo wax ibiilo male dibid layma jiro.
Haweenka Muruqmaalka ayaa ku tiirsanaa dhaqaalaha yar ee kasoo geli jiray xoogooda, laakiin hadda intooda badan ayaa shaqala'aan darteed guryaha iska jooga sida ay barnaamijka caweyska dhadhaab u sheegtay Fartuun Maxamed Cumar oo ah hooyo haysata 7 caruur ah oo ay noloshooda ka kabi jirtay xooggeeda.
Wallaahi isbeddel aad iyo aad u weyn dhacay. Marka hore cideeda makaan ka tago magaaladan kasoo shaqeysa jiray, haddaan dhar soo dhaqo iyo haddii guri aan soo hagaajiyo iyo haddaan daara soo xaaqabo maasha allah, horta maasha allah wuxuu ilaahay noo qadaray un baa iska soo heli jirnay. ma 200 ha noqoto ama 300 ha noqoto ama 500 ha noqoto, wax allah waxaan soo helno bacdeen u dhiima jirna. marka hadda magaalada ayada wax maatimo waa corona soo u dhacay, sixir mar aad iyo aad weyn dhacay. marka maasha allah alxamdulillaah rabbil alamin, hadda wixii oo dhan way saxayreen, raashinkii oo qaali noqday, adduunkii oo dhan oo cariiri noqday. marka alxamdulillaah hadda markii la baxo ilaahay aan may walaalay waxaan u meesti iska laabaa lagu dhahaabo qofka hooshiis asaaba qabsanaayo. marka maasha allah khayrka allahna waa fajilay un baan kasugi haynaa wax.
qoysaska haweenka shaqo la'aanta noqday ayaa dareemaya saameyn dhinaca nolosha ah sida ay mar kale sharaxayaan Fartuun iyo Caasho.
walaa isbeddel aad iyo aad waan iska dulqaadanayaa saliila, maalina waa laga yaabaa in maan wax loo waayayo dad dibad loo jiro hadda maanta oo wax sugaayo ama habbiil la siinayo minihi. marka horeba xoogii inaan ku nooleen, haddana arrinta saasay noqotay. wallaahi bisha hadda u badan 2025 meelahaas deegaad raashinka gu'i harto. raashinkana sidaf isma saaraya, khudaar uu baahan yahay, wax walba uu baahan yahay oo lagu darsanayo, hilibkii soo gaday taalo rabaa in la soo gado. haddii gurigu ku aan maxaa sameynaynaa dalacbilaash ilmaa ugu durtin badanta kugu qalisbi jukula hadaa ku soo adeegatid ahal mar raashin gurigu aad soo dhiigatid, hilib aa baahan tahay, khudaar aa baahan tahay inaad doonatid, saliid ay ku siisa keer way kaa dhammaanaysaa bisha intii la gaarin. marka waa lagu qasban yahay in la helo maaho hadday ku gaarin qiimo qaali bismina briska aan ku qaadan jirin 2,900 3,300 maray. haddaan maanta kal ka soo qaadba kaarkeygi waa 7 maxaa igu soo dhihaya lacag. haddaa baal 5 ama 4 badan kuma soo dhiciso. briisan haaf soo qaatay oo ay koota bur ah way isxirtay bis waa ebelna briiska iyo sokorta iyo caanihii iyo caleenta iyo adduunka lagu soo qaadan jiray. hadda lacag laba shay daa qaadid shay saddexaad uma dhawaa kartid lacagta meesha ku go'day. wax weyna iska bedeli, wax weyna iska bedeli. wax la'aanaa jirto, haween waa la cunaa, haween ma la cuno. raashinkii ku soo hiray markaa saas loo soo qaado waa sii dhamaada. haddaan 7 ahay ama aan lixaal ah maxaan qaadi karaa, waxyaraan soo qaadana isbuuc baa iga dhammaana. haddaa maanta waxaan baa laga yaabaa inaan sukor haysanin aan kiilo ama loodo kiin suuqa aan geeyo oo ilmaa shaah aaga dhigo ma aala marka waa maya.
dhegeystayaal, waxaan intaa ku soo afmeeraynaa barnaamijkii caweyska dhadhaabee toddobaadkan. Inta aanan ka bixin, aan mar kale dib idiinku celiyo. Cabdisalaan axmed cabdisalaan salas oo barnaamijka ila daadihinaya.
Mahadsaned axmed cabdulaahi jaamac axmed dheere. dhegeystayaal, haatan ku soo dhawaada heesta toddobaadka.
guudahaan dhegeystayaal, barnaamijkeena caawa halkaas ayaan ku soo afmeerayaa. Barnaamijka waxaa idiin soo jeedinayay anigoo ah cabdisalaan salas iyo saaxiibkay axmed dheere. dhammaanteen tan iyo toddobaadka xiga waxaan idinku dhaafayaa amaan alla.
hadu geelo kagalo igabankira ayna karbadoo.